Magasinet Stefanus, nummer 7, desember 2020. Utgiver Stefanusalliansen, adresse Trondheimsveien 137, postboks 6603 Rodeløkka, 0502 Oslo. E-mail post@stefanus.no. Telefon 23 40 88 00. Ansvarlig redaktør Ed Brown, generalsekretær. Redaktør Johannes Morken. Redaksjon Marianne Haugerud, Birgitte Moe Olsen. Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettsorganisasjon med et særskilt fokus på trosfrihet. Synspunkter i artikler står for forfatteres og intervjuobjekters regning. Stefanusalliansens meninger kommer til uttrykk i artikler skrevet av staben. Vi følger personopplysningsloven. Magasinet kommer gratis 7 ganger i året. Bestill med SMS magasin til 2377 eller på post@stefanus.no. Tilgjengelig som podcast, kontakt KABB, kabb@kabb.no. Leder, Tyrkia. Tyrkias overgrep. Det er god grunn til å bekymre seg for den kristne minoriteten i et mer og mer autoritært, ultranasjonalistisk og islamisert Tyrkia. Protestantiske kristne, og særlig konvertitter og kirkeledere, er systematisk diskriminert og trakassert av tyrkiske myndigheter. Også de historiske kirkene står i en krevende situasjon, inkludert sørøst i Tyrkia. Der støtter vi den syrisk-ortodokse kirken i kampen for å beholde et kristent nærvær i et område som for 100 år siden var et kristent kjerneområde. Stefanusalliansen støtter dessuten en protestantisk menighet i byen Antalya og paraplyorganisasjonen Den protestantiske alliansen. Fordi de ikke får lov av myndighetene til å utdanne egne ledere i Tyrkia, er en rekke protestantiske menigheter avhengige av utenlandske pastorer og andre ledere. Etter at Tyrkia direkte har kastet ut eller utestengt flere titalls utenlandske kristne som har tjent menigheter og bodd i Tyrkia sammen med sine familier i årevis, rammet svartelistingen 5. mars i år Stefanusalliansen. Vår medarbeider Via Herefoss ble nektet innreise i Tyrkia. Tre av FNs spesialrapportører for trosfrihet, forsamlingsfrihet og minoriteter sendte 10. august brev til den tyrkiske regjeringen. Disse tre tar opp alvorlige bekymringer for protestantiske kristne i Tyrkia og ber om forklaring på svartelistingen av blant andre Via Herefoss. Situasjonen for de protestantiske menighetene har lenge vært utsatt. De fleste menighetene har aldri fått godkjent sine bygg som kirker. De lever derfor under trussel om stenging eller høye bøter for å ha gudstjenester og andre aktiviteter i lokaler som, ifølge tyrkiske myndigheter, er forbudt å bruke til religiøse formål, påpeker FNs representanter. FN-rapportørene beklager sterkt at det ser ut som om tyrkiske myndigheter ikke har sikret full beskyttelse av trosfrihet, som er garantert under internasjonal lov. De uttrykker dyp uro over den rapporterte diskriminering og frykt som møter medlemmer av protestantiske forsamlinger og deres religiøse ledere. Etter det mislykte kuppforsøket i 2016 har det vært en voksende mistenksomhet rettet mot utenlandske kristne som arbeider i protestantiske menigheter. Det har vært spredt rykter om at de kan underminere tyrkiske nasjonale verdier og identitet, skriver FN-rapportørene i sitt bekymringsbrev. De ber tyrkiske myndigheter om informasjon om sakene til Herefoss og en utenlandsk kvinne som er gift med en tyrkisk statsborger. Brevet ble sendt Tyrkias regjering 10. august. Da svarfristen på 60 dager var gått og Tyrkia ikke hadde svart, ble brevet offentliggjort. Stefanusalliansen har også satt saken direkte opp med Tyrkias ambassade i Oslo uten å få svar. Derfor retter vi nå offentlig søkelys mot Tyrkias svartelisting. Den meget alvorlige begrunnelsen, nasjonal sikkerhet, brukes mot lovlydige mennesker som utsettes for traumatisk utkastelse eller innreisenekt. Til grunn ligger hemmelige etterretningsrapporter. De har gjort tjeneste i menigheter og, som Herefoss, deltatt på helt lovlige åpne møter og konferanser. Tyrkias handlemåte er helt uakseptabel. Når mange titalls utenlandske kristne stemples som en trussel mot nasjonal sikkerhet, forteller det dessuten hvordan myndighetene ser på de protestantiske kristne i Tyrkia. Dette er et anslag også mot dem. Det er vår plikt å fortelle at NATO-landet Tyrkia undergraver trosfriheten for den kristne minoriteten. Tyrkiske kristne skal vite at vi vil fortsette å støtte dem og gi dem en stemme. Nå kjenner vi også direkte på kroppen hvordan det er å være uglesett. Den lærdommen skal vi bruke til støtte for de utsatte, ikke til å trekke oss tilbake. Mer om Tyrkia lenger ut i bladet. Ed Brown, generalsekretær. Har du synspunkter på lederen, send dem til ecb@stefanus.no. Hilsen fra partner. Hardt liv under pandemien. Tekst Ramazan Arkan, pastor i Antalya evangeliske kirke. Koronapandemien har ført til store problemer for kirken, folket og byen vår. Men vi har også fått oppturer. I januar var vår egen familie rammet av den verste influensaen vi noen gang har hatt. Dette var mange uker før covid-19 traff nyhetene. I dag tror vi at vi var rammet av sykdommen som nå forandrer hele verden. Ensomhet. I flere måneder var det forbudt å holde gudstjenester i Tyrkia. Det var ekstra vanskelig for noen som har forlatt islam for å følge Kristus, og som har mistet tidligere venner og kontakten med familien. De ble ensomme, kirken er som en familie. Koronatiden har forandret hele vår måte å arbeide på. Vi begynte å legge gudstjeneste på nettet og ha bibeltimer og smågrupper på Zoom. Nå vil vi gi alle muligheten til å delta på alt, fysisk eller online. Folk fra hele Tyrkia ser videoene våre og kommenterer. 25 nye kommer til kirken vår fordi de fant oss på nettet. Døper nye. I sommer døpte vi 12 på stranden. Noen tilskuere kom for å spørre hva vi gjorde. Vi fikk en fin anledning til å dele evangeliet. Før jul vil 7 andre tyrkiske troende bli døpt. Vi takker Gud. Allerede før pandemien led Tyrkia økonomisk. Antalya er avhengig av turismen. De fleste tjener det meste av sin årslønn i løpet av 4 måneders turistsesong. Vi står foran en elendig turistsesong. Mange begynner virkelig å lide. Vi takker enkeltpersoner og kirker som har gjort oss i stand til å forsørge noen familier som har gått uten arbeid i hele år. Kirken vår møtes på 2 steder i en by med mer enn 2 millioner mennesker. Vi hadde planlagt å åpne 3. sted. Akkurat da ble samfunnet stengt. Det er vanskelig å vite hva som skjer de nærmeste månedene og det neste året. Hva blir myndighetenes retningslinjer? Blir det flere nedstengninger? Men vi er klare. Vi har en solid plan for den tredje grenen av kirken. Tyrkia, protestantiske kristne, svartelistet. Via Herefoss i Stefanusalliansen fikk sjokkbeskjed på tyrkisk flyplass i mars. Hun var stemplet som trussel mot Tyrkias nasjonale sikkerhet og erklært uønsket i landet. Tekst Johannes Morken. Det var en stor belastning å bli stemplet som en trussel mot Tyrkias nasjonale sikkerhet og utestengt fra Tyrkia, sier Herefoss. Hennes sak tas konkret opp i FN til Tyrkia. Herefoss har som prosjektrådgiver ansvaret for alle de 3 prosjektene Stefanusalliansen har i Tyrkia. Organisasjonen har ingen faste utsendinger i noe land, men følger opp lokale partnere ved besøk. Deltok på konferanse. 5 uker tidligere hadde Herefoss og 2 kolleger vært i Tyrkia. De hadde deltatt på en konferanse for ledere i protestantiske menigheter og ledernes familier. Konferansen skjedde i åpenhet på et hotell. Der møtte hun også utenlandske kristne som, bosatt i Tyrkia, i en årrekke har vært ledere i protestantiske menigheter. De fikk høre om flere som ikke fikk komme inn igjen i Tyrkia etter at de hadde reist ut på ferie. Andre hadde ikke fått fornyet oppholdstillatelsen. Men vårt vertskap regnet det som usannsynlig at svartelistingen også ville ramme utenlandske gjester, sier Herefoss. Derfor satte hun seg rolig på flyet igjen i Oslo, en grytidlig morgen 5. mars. Hun skulle delta på en konferanse om situasjonen i Sentral-Asia. Herefoss gikk av Norwegian-flyet i Antalya og stilte seg i køen i passkontrollen. Men da det var hennes tur, forsto hun at det var problemer. Politimannen som skannet passet, tok umiddelbart en telefon. Deretter tok han passet og gikk uten et ord, selv om Herefoss ba om en forklaring. Da politimannen kom tilbake, ble Herefoss bedt om å bli med til politistasjonen på flyplassen. Der ble hun spurt om hun hadde oppholdstillatelse. Herefoss forklarte at hun var på et kort besøk. Passet hennes forteller at Herefoss har vært på flere korte besøk siden 2015. Hun tenkte at passkontrolløren trodde at hun var utlending bosatt i Tyrkia. På et nabokontor ble hun sittende foran 6 uniformerte politimenn som studerte passet og diskuterte høylytt på tyrkisk. Ingen snakket til henne. Herefoss kjempet med frykten. En sivilkledd tjenestemann kom inn. Var den eneste som kunne engelsk. Hun forklarte sitt ærend. Men en konferanse om Sentral-Asia var ikke interessant. Da fikk hun beskjeden, «Du får ikke komme inn i landet». «Hvorfor?» spurte Herefoss. Svaret var brutalt. «På grunn av nasjonal sikkerhet». Hun ble i praksis puttet i samme bås som den Tyrkia har plassert folk de mistenker for terrorisme og støtte til kuppmakere. Etter det mislykte kuppforsøket i 2016 er tusenvis av mistenkte motstandere av president Erdogan gitt tilsvarende koder i registrene. Herefoss ble bedt om å signere 2 dokumenter. Det ene forteller at hun er uønsket og nektet innreise. På det andre signerte hun på at hun forsto hva som skjer med uønskede passasjerer som forbys innreise. Herefoss ba om informasjon om hvorfor hun var stemplet som trussel mot nasjonal sikkerhet. Svaret var at hun måtte henvende seg til Tyrkias ambassade i Oslo. Da politiet hadde hentet kofferten, ble hun eskortert til flyet som hun hadde kommet med, og som skulle tilbake til Oslo. Hun fikk så vidt ringt generalsekretær Ed Brown og sagt at hun ble kastet ut. Ved flytrappen sto flere politifolk. Passet ble gitt til en flyvertinne som lurte på hva som skjedde. Hun fikk bare beskjed om at Herefoss først skulle få passet tilbake ved ankomst Oslo. Det var meget ubehagelig å bli eskortert av 5 uniformerte politimenn. Jeg hadde ingen sjanse til å forklare hva som skjedde for de andre passasjerene. De satt som spørsmålstegn da politiet fulgte meg til flyet, som måtte vente til jeg kom, sier Herefoss. Hun legger til. Det er traumatisk å bli behandlet som en kriminell. De fikk meg til å oppleve meg som en kriminell. Politimennene gjorde bare jobben sin. Men jeg har måttet kjempe med den samme følelsen som ethvert overgrepsoffer, at jeg hadde gjort noe galt. Men det hadde jeg ikke. Likevel ikke den første. Da hun ble kastet ut, trodde Herefoss at hun var den første og eneste som var svartelistet, uten å være bosatt i Tyrkia. Men det var hun ikke. 2 utenlandske gjesteforelesere som var på samme konferanse i januar, er også blitt svartelistet. Så langt er det kjent at 5 utenlandske kristne som ikke er bosatt i Tyrkia, er utestengt. Vi må anta at også mine 2 kolleger som var på konferansen i januar, er svartelistet, men de får trolig ikke vite noe før de eventuelt prøver å reise inn igjen i Tyrkia, sier Herefoss. Det sendt flere skriftlige henvendelser til Tyrkias ambassade i Oslo, uten svar. Under et oppmøte ble Herefoss og en kollega henvist til å søke visum, med oppgitt 6-10 ukers behandlingstid. Via Herefoss sin sak er en av tre som er konkret nevnt i et brev som tre av FNs spesialrapportører 10. august sendte til Tyrkias regjering. De er svært bekymret for situasjonen for den protestantiske minoriteten, og ber blant annet om informasjon om beslutningen om å svarteliste Herefoss. Tyrkia har ikke svart. Sjokk på vertskapet. Det kom som et sjokk på den protestantiske alliansen TEK, som arrangerte konferansen i januar, at flere ble utestengt etter å ha deltatt. TEK har selv kritisert svartelistingen. I en pressemelding i juni stilte de spørsmålet «Kommer turen snart til tyrkiske kristne?» Totalitære regimer lar folk leve i frykt. De skal ikke vite når det er deres tur, sier Herefoss. Som utlending kan man jo prøve å le av et regime som kjenner seg truet av en kvinne på besøk, men det er likevel svært bekymringsfullt. Det forteller hvordan det tyrkiske regimet ser på protestantiske kristne i Tyrkia når deres gjester stemples som trussel mot landets sikkerhet, sier Herefoss. Hun legger til, spørsmålet er om Tyrkia faktisk vil isolere de protestantiske kristne og gjøre utenlandske kristne redde for å besøke dem. Det er et sted mellom 6 og 8000 protestantiske kristne i Tyrkia. Dette er konvertitter, de fleste fra muslimsk bakgrunn. De er sårbare. Fellesskapet med kristne utenfor Tyrkia er viktig, ikke bare åndelig og kirkelig. Det gir dem også sikkerhet. Vi er en del av deres sikkerhet. De har tatt risiko fordi de har visst at de ikke er alene. Herefoss vokste selv opp i Latvia, som fram til 1991 var en del av Sovjetunionen. Det Tyrkia gjør, bringer tankene mine til det Sovjetunionen gjorde mot protestantiske kristne. Skulle du besøke dem, måtte du besøke de registrerte kirkene, og du fikk bare besøke dem med guider som overvåket besøkende. Det var en stor risiko å besøke uregistrerte menigheter. Er det de Tyrkia vil? Spør Herefoss. NATO-land kaster ut kristne. Landet har en sekulær grunnlov, men Tyrkia islamiseres under den autoritære president Erdogan. Det som skjer er alvorlig. Vi snakker om et NATO-land og et turistland for mange nordmenn. Hvilket råd gir du kristne turister i Tyrkia? Antalya, som jeg var på vei til, er en viktig turistby. Uten turismen mister også mange kristne arbeidet. Til nå har det vært helt i orden å oppfordre turister til å besøke protestantiske menigheter. Nå er det blitt vanskelig å gi klare råd. Hvordan skal Stefanusalliansen følge opp arbeidet i Tyrkia? Det må vi diskutere grundig. Vi kommer til å utfordre svartelistingen juridisk i Tyrkia ved hjelp av en tyrkisk advokat, uten at vi vet om jeg kommer av svartelisten. Men vi må vise fram for verden hva som skjer, og håpe at Tyrkia stopper praksisen. Det er viktigere enn noen gang å støtte vår modige partnere i Tyrkia. Vi skal fortsatt være deres stemme. Fakta: 64 er kastet ut. Så langt er det kjent at 64 utenlandske kristne er svartelistet i Tyrkia. 5 av disse er ikke bosatt i landet. 6 av de 64 er gift med tyrkiske statsborgere, som tvinges altså til å forlate Tyrkia for å holde familier samlet. Svartelistingen har rammet minst 35 ektefeller og minst 57 barn. Les mer. Les lederartikkelen Tyrkias overgrep og rapporten fra pastor Ramazan i vår partnermenighet i turistbyen Antalya. Tyrkia, kristen kulturarv, kirke blir solgt. Den kristne kulturarven i Tyrkia utsettes for økende press. Nå kan turen være kommet til den syrisk-ortodokse kirken, mor Johanon, Sankt Johannes, fra det fjerde århundret. Kirken er lagt ut for salg og kan i så fall brukes til turisme. Den ligger i en forstad til byen Mardin i Tur-Abin sørøst i Tyrkia. Den er verdsatt til en sum som svarer til 8,3 millioner kroner. De private eierne har brukt den som lager- og tømrerbutikk. Det assyriske samfunnet sier at kirken må forbli en kirke. De ville ha kjøpt kirken hvis de hadde hatt midler. Saliba Özmen, den syrisk-ortodokse erkebiskopen av Mardin og Diyar Bakir, har oppfordret myndighetene til å overføre kirken til en stiftelse som allerede eier klosteret Deir al-Safaran, Safran-klosteret like utenfor Mardin. Biskop Saliba er Stefanus-alliansens partner i et prosjekt som støtter kirkens arbeid for å bevare kulturarven i et tidligere kristent kjerneområde i Tyrkia. Bare et par tusen kristne er i dag tilbake. Johanon-kirken består av to kapeller, to tunneler og tre kirkegårder som tilhører assyriske biskoper. Tunnelene fører til Safran-klosteret og et slott. Historien til mor Johanon-kirken viser den triste skjebnen til den historiske og åndelige arven. Eiendomsrettigheter er gjennom århundrene blitt ervervet av privatpersoner eller den tyrkiske stat. Blir moské. I Istanbul er freskene i den monumentale frelsekirken i Shura allerede dekket med hvite kluter for å bli moské. Det har regjeringen bestemt. Shura-kirken er et av de viktigste eksemplene på bysantisk arkitektur. Shura ble, som Hagia Sophia, bygget som kirke i den bysantiske riket i det fjerde århundret. Etter at det ottomanske riket la under seg Konstantinopel, ble kirkene til moskeer. På 1930-tallet ble de museer da den sekulære tyrkiske republikken ble grunnlagt, men under den nasjonalistiske og autoritære president Erdogan islamiseres Tyrkia. Hagia Sophia ble igjen moské i sommer, så led Shura-kirken samme skjebne. Tekst Johannes Morken. Minoriteter, barneekteskap, barn, brikker i politiske spill. De to kristne pakistanske jentene Arzu på 13 og Mayra på 14 kjemper for å komme fri fra tvangskonvertering og tvangsekteskap med muslimske kidnappere. Tekst Birgitte Mo Olsen og Johannes Morken. April 2020. Kristne Mayra på 14 blir truet med våpen, voldtatt og bortført av en muslimsk mann. Hun blir utsatt for tvangskonvertering til islam og tvangsgiftet. Mannen fabrikkerte bevis for at hun var 18 og at hun gjorde dette frivillig. En domstol gir mannen medhold. I august klarer Mayra å rømme. En annen domstol plasserer henne i et offentlig tilfluktshjem, mens kravet om å oppheve ekteskapet og konvertering behandles. Bortført. Oktober 2020. Kristne Arzu, 13, blir bortført av en muslimsk 44-åring i Sindh-provinsen. Det fabrikkeres en falsk fødselsattest som skal bevise at hun er 18, som er den nedre alderen for lovlig ekteskap i Sinn. Forsvaret legger frem bevis fra et offentlig register for at hun bare er 13. Domstolen gir mannen medhold. Human Friends Organization, HFO, Stefanus-alliansens partner, og andre setter i gang fredelige demonstrasjoner i flere byer. Et politisk initiativ i Sindh-provinsen fører til at saken blir behandlet på nytt i domstolen. Arzu hentes ut av fangenskap av politiet. Mannen settes i varetekt. Retten beordrer etterforskning av alle som var innblandet i å forfalske fødselsattesten. Arzu settes i et tilfluktshjem, også etter at medisinsk undersøkelse bekrefter at hun er maksimalt 14 år. Det er gledelig at juridisk og politisk press har fått domstolene til å se på sakene på nytt, sier Sajid Kristoffer i HFO. I det magasinet Stefanus går i trykken, sakene ikke avsluttet. Jentene, familiene og de som har demonstrert, venter spent. En lov i Sindh-provinsen setter aldersgrensen for ekteskap til 18 år. I Punjab er grensen 16 år. Asia Nasir, eksmedlem av parlamentet i Pakistan og en aktiv forsvarer av kvinners rettigheter, påpeker at det ikke er en nedre grense for konvertering til islam. Pakistan må overbevises om at praksisen med tvangskonvertering av minoritetsjenter må ta slutt, sier den kristne politikeren til magasinet Stephanus. Asia Nasir sier også at etter den katolske kirkeretten er nedre grense for ekteskap 13 år. Hun appellerer til kirkeledere om å bli enige om en nedre grense på 18 år. Et systematisk problem. Bortføring av minoritetsjenter som Arzu og Maira er ikke uvanlig i Pakistan. Organisasjonen Aurat Foundation and the Movement for Solidarity and Peace, MSP, anslår at 1000 jenter og kvinner bortføres, tvangskonverteres og tvangsgiftes hvert år. Tvangskonvertering av mindreårige jenter i Pakistan forkles ofte som frivillig konvertering. Trusler rettes mot jentene og deres familie som presses til å gi falske vitnesbyrd i retten, sier menneskerettaktivisten Ghazala Safike til Morningstar News. Ifølge Maris Tadros ved Universitetet i Sussex kan tvangsekteskap av minoritetsjenter være en del av et politisk prosjekt. Mange steder handler ekteskap ikke bare om den enkelte jenta, men om å bruke jentene som et ledd i å skade hele grupper og lokalsamfunn. I Egypt og Nigeria fortelles det at muslimske menn har fått penger for å gifte seg med kristne jenter, for deretter å konvertere dem til islam. Grupper tett knyttet til myndighetene står bak. Love Jihad. Tvangskonvertering av minoritetsjenter kan også skje mer utspekulert der overgriperen tilnærmer seg jenta over tid, slik at hun tilsynelatende gifter seg frivillig. Begrepet Love Jihad ble utviklet i India da det ble kjent at muslimske gutter kurtiserte hinduistiske jenter for å konvertere dem. Som en reaksjon har politiske hindugrupper som Hindu Jagran Mansh gått i bresjen for konverteringskampanjer av muslimer og kristne til hinduismen. I 2017 tilbud Hindu Jagran Mansh økonomisk støtte til 2100 muslimske kvinner som inngikk ekteskap med hinduistiske menn. I Myanmar forsøker man å hindre konvertering av buddhistiske kvinner til islam gjennom ekteskap ved å forby dette ved egen lov. Slik kurtise av minoritetskvinner har, ifølge Tadros, to hensikter. Kvinnen og hennes barn vil tilfalle majoritetsreligionen. Slik begrenser man befolkningsvekst blant minoriteten. Dessuten er det å vinne en minoritetskvinne en måte å bringe skam over gruppen på. I mange samfunn er kvinner og kvinnens kropp et symbol på ære. Å skade en kvinnes kropp blir en maktdemonstrasjon. Religion og fattigdom. Det at jentene kommer fra fattige kår gjør dem ekstra sårbare for overgrep. Ikke nok med at deres religiøse tilhørighet kan skape utenforskap og diskriminering, men fattigdom gir dem også færre muligheter til jobb og utdannelse. Dette kan gjøre ekteskapstilbud mer fristende. Først i ettertid forstår jentene at de er utnyttet. Fattigdom begrenser mulighetene til familiene. Når en jente blir bortført, har ikke familien råd til rettshjelp. I Pakistan mistet Arzus foreldre jobben etter at hun ble bortført. Det ble krevende for dem å brødfø resten av familien. De fikk hjelp ved at en advokat tok saken gratis. Fordi familien hadde minoritetsbakgrunn, var politiet mindre villig til å etterforske saken. Frykten for overgrep gjør at fattige familier velger å holde jentene hjemme, noe som begrenser deres bevegelsesfrihet og tilgang til skolegang og jobbmuligheter ytterligere. Les mer på nettet. Følg dramaet i sakene til Arzu og Maira på våre nettsider www.stefanus.no. Irak, kristen framtid. Kristne i Irak er svikta. Han er fortvilt og sint over at kristne i Irak er blitt svikta av Vesten og utvandra irakiske kristne. Emanuel, Yukana, trygler om hjelp. Iraks kristne trengst for å skape håp og bygge bruer. Tekst Johannes Morken. I 2000 år har den kristne kirka vært i Irak, siden apostlene si tid. Jeg kjenner sorg og smerte over at vi står i fare for å miste den kristne nærværet, sier Emanuel Yukana til magasinet Stefanus. I koronatida får denne tydelige partneren til Stefanusalliansen ikke reise til Norge, og vi ikke til Irak. Derfor møtes vi på ei videolenke. I Nord-Irak leier Yukana et omfattende kirkelig hjelpearbeid gjennom organisasjonen Kapni. Det er vondt å tenke på storbyen Mosul, hovedstaden for forfedrene våre og heimbyen til profeten Jona. Mosul har ikke hørt kirkeklokkene ringe inn til jul siden 2013, sier Yukana. I juni 2014 overtok IS Mosul. Må unngå å kopiere Tyrkia. Yukana minner om at i Istanbul i Tyrkia ble Hagia Sofia i sommer gjort til moské. Vi vil ikke at det samme skal skje med kirkene våre, men det haster med handling. Yukana, med det høytstående kirkelige embetet Erkemandrit, sier at vi som tror ikke må undervurdere krafta i bønn. Be for kristne, be for alle som vært forfølgt over hele verden, og be om fred. Bruk dessuten media og sosiale medier til å fortelle folk at kristendommen har røttene sine i det hellige landet, Palestina, Syria og Irak. Dersom dette området bare blir et museum for kristentrua, er det et tap for hele menneskeslekta. Chapni held til i Dohuk, den nordligste byen i den selvstyrte kurdiske regionen. Hjelpearbeidet skjer på Ninive-sletta, som grenser opp mot den kurdiske regionen, ei slette som har navnet sitt fra oldtidsbyen Ninive, kjent fra Bibelen. På 90-tallet var det fremleis langt over 1 million kristne i Irak. Så kom den amerikanske invasjonen i 2003. Saddam Hussein ble styrta, den sunnimuslimske regimet ble bytta ut. Et heilt land kollapsa. Alle tok makta i egne hender. Det blei borgerkrig. Det nye Shia-regimet gjorde ingenting for å skape forståing med sunniene. Den sekteriske konflikten som har gått gjennom århundra, blomstra opp, sier Yukana. Minoritetene kom i blodig klemme, kristne kjente seg angripne og truga, og utvandringa skjøt fart. I 2014 kom så IS som drap og jaga både kristne og jesidier på ny flukt, ut av landet og internt. Yukana er fortvilt over passive vestlige regjeringer og over manglende rettsoppgjør i Irak. Regjeringa i Irak må presses til å verne minoritetene. Irak må vedta lover som kan sikre borgerretter for kristne og jesidier. Skolepensummet er islamsk og forteller ingenting om kristne, selv om kristne kom hit lenge før islam. Folk som blir valgt til parlamentet og regjeringa, får makt, uten å ha kunnskap om kristne eller jesidiske naboer. Han sier hvor viktig det er å bygge et verdig liv etter IS. Uten arbeidsplasser, ingen framtid, sier Yukana. En undersøking Kapni har gjort, viser at unge kristne vil reise dersom det ikke blir arbeidsplasser. Utvandra kristne svikta. Yukana er lei seg også fordi storparten av de kristne som utvandra, har svikta de som ble igjen. I stedet for å hjelpe kristne til å bli værende i Irak, hjelper de utvandra folk til å komme etter. Somme hjelper familiemedlemmer til å bli. Men det er inga kollektiv hjelp fra de utvandra til den vesle kristne minoriteten, slik at de kan bli værende. Mange som drog har ressurser. Men de aller fleste investerer ikke i arbeidsplasser i Irak eller i politisk lobbyisme for en framtid i Irak. Fortvilt over kristen strid. Yukana er også fortvilt over hvor splittet den kristne minoriteten selv er. Det er 10 politiske parti og en serie militsier. Splittinga er ikke lett å forstå utenfor Irak. Men Irak er det eneste landet i Midtøsten uten et felles kirkelig råd. Her har vi bare hatt et råd for kirkeleierne. Den største kirka, den kaldeiske, har trekt seg for rådet. Kirka ville leie rådet fast, de andre ville ha leiervervet på omgang. Det er ikke et sunt klima mellom kirkene. De utveksler gratulasjoner til jul og påske, men snakker ikke om felles strategi og behovet for en felles stemme. Den kaldeiske kirka opptrer dessuten dessverre mer som et politisk parti enn en samlende kraft, sier Yukana. Den kristne minoriteten er også under press fra shia-muslimer. Minoriteten Shabak prøver å styrke seg i tradisjonelt kristne byer på Ninive-sletta. I Bartella kjemper de for å bygge hus med pengestøtte fra Iran. Verksemder eid av kristne møter urettferdig shia-konkurranse. Regjeringa har en plan mot dette, men gjennomfører den ikke. Vi trengs for håpet. Du skriver i en rapport at kristne møter en eksistensiell trussel. Er det håp? Vi kan være hjelpeløse, men aldri håpløse. Håp er likevel ikke et vakkert ord i et bispepreike. Håp må skapes materielt. Dersom skolepensum blir endret, kan neste generasjon i Irak få et positivt bilde av de kristne naboene sine. Får vi hjelp til å etablere arbeidsplasser og bedre helsetjeneste i Karakors, er det håp. Hva er de hilsen til jul? Det er budskapen om han som kom med fred. Jesusbarnet ble født i fattigdom, langt fra heime, slik mange barn blir i dagens Irak. Barnet ble flyktning før han vendte heim og skapte nytt fellesskap mellom oss og Gud. Vi kristne trengs her i Irak for å skape håp og bygge bruer, i ei tid der de fleste bygger murer seg imellom. Tanken og troen til jordens minste. Det var en julemorgen. Den siste før pandemien. I stedet for å stå opp, grep jeg en penn på nattbordet. I året som gikk mot slutten, i den tiden man fremdeles reiste, hadde jeg feiret gudstjenester i flere deler av verden som ikke er like blankpolerte som de rammene jeg selv lever innenfor. På den ene siden ligner kanskje disse stedene enda mer på det Gud kom til da han kom til sitt eget enn det min verden gjør. Men på den annen side, forskjellene er kanskje ikke så store som vi liker å tro, og før dagen begynte hadde det blitt til noen små vers. Til jordens minste, til verdens skygger, kom Gud alene og banket på. En dør ble lukket, en annen åpnet, og engler synger, Guds tid er nå. Til mørkets gater og kalde husrom kom Gud med varme og la seg ned. I våre armer som nyfødt naken, og barnet hvisker, jeg kom med fred. Til den som gråter og den som danser, kom Gud til støvet til Betlehem. Han kommer stille bak alt som skinner, og himmelen smiler. Nå kom jeg hjem. Til nattens dybder og dagens høyder kom Gud fra evig og kastet loss. Vår jord ble hans jord, han ble vår egen. Vi åpner døren. Gud, bli hos oss. Tekst Jostein Ørum, forfatter og prest. Egypt, korona, var forberedt på å dø. Biskop Thomas i Egypt var så hardt rammet av covid-19 at han forberedte seg på å dø. Glad for at Gud gav han en ny sjanse, ber biskop om forsterket kamp for rettferd. Tekst Johannes Morken. Kirkefolket i bispedømmet El-Kisaya sør i Egypt var glad for å ha gudstjenester igjen etter at det hadde vært forbudt i flere måneder. Pandemien satte fremdeles grenser for hvor mange de kunne være. Det var 12. august. Biskop Thomas leia gudstjenesten. Brått fall biskopen sammen, midt i liturgien. Det var dramatisk for folk i kyrkja, et sjokk, sier biskop Thomas til magasinet Stefanus. Biskopen var medvitslaus i en times tid. Leger fikk etter hvert vekt han. De trodde først det var hjerneslag. Han ble fraktet til sykehus i hovedstaden Kairo. Der ble det klart at biskop Thomas derimot var hardt rammet av covid-19. Etter noen dager på sykehus ble biskopen kjørt til Anafora, retreat- og konferansestaden som han har bygd opp nord for Kairo. Der har han fått legetilsyn, medisin og annen behandling siden dramaet i august. Det ble to svært harde måneder. Den første måneden var biskopen helt slått ut. Han kunne ikke snakke med noen, hadde tidvis høy feber og var helt isolert. Den neste måneden var han også syk, men kom etter hvert litt til hektene. Men først fra midten av oktober var biskop Thomas tilbake i forsiktig arbeid. Jeg var så syk at jeg var klar til å dø, men jeg var ikke redd for å dø, fordi livet her på jorda og livet med Gud etter døden henger nøye sammen, sier biskopen og legger til. Jeg er svært glad for at Gud ga meg en ny sjanse. Ber folk passe smittevernet. Biskop Thomas er tydelig på alvor i covid-19. Folk må ta vare på seg selv og hverandre. De må holde avstand og følge smittevernregler. Dette er alvor. Biskopen har selv tatt to koronatester etter at han kom ut av sykerommet. Begge var negative. Jeg har fått god hjelp og pleie og er bedre. Men jeg kan bare jobbe noen dager fordi jeg blir fort sliten. Jeg gjør bare det jeg absolutt må og kan, sier biskop Thomas. Vi snakket sammen digitalt første veka i november. Første gangen han var tilbake i bispedømmet var nesten 10 uker etter dramaet, siste helga i oktober. Jeg dro for å se hvordan de hadde det og var med på messe. I starten av november drog han for andre gang, nå for ei veke. Han måtte få gjort papirarbeid som bare biskopen kan ta seg av. Så var det tilbake til Anafora for hvile. Biskop Thomas har også fått tid til å tenke. Jeg tenkte på likskap og rettferd. Viruset rammer både fattige og rike, men medan fattige dør i det stille av covid-19 uten store overskrifter, får rike god omsorg, god behandling og god tilgang til helsetjenester. De er heldige. Pandemien viser oss enda en gang kallet til å arbeide for sosial rettferd og redusert gap mellom de rike og fattige, sier biskopen. Kirkene i Egypt var koronastengde fra mars til juli. I august begynte de å åpne opp igjen, men med færre i kirkebenkene. Da biskop Thomas ble syk, hadde kyrkja delt søndagsgudstjenesta opp i flere messer gjennom veka. Gudstjenesta da biskopen ble alvorlig syk, var på en onsdag, med noen få hundre til stades. Etter den tid har kyrkjene redusert oppmøtet enda mer. Bare hver fjerde sete ble nå brukt, det må være 2 meter mellom hver. De fleste kyrkjene følger denne praksisen, sier biskopen. Biskop Thomas er urolig for en ny smittebølge. Smittetallet er på vei opp igjen også i Egypt, selv om situasjonen på langt nær er så alvorlig som i Europa. Hvordan var livet på Anafora medan du lå alvorlig syk? De arbeider godt og følgde godt opp programmet. Anafora har gode leirer som tok seg av alt de måtte. Det gir meg ro å vite at selv om jeg ikke var i sving, gikk alt slik det skulle innenfor grensene pandemien har sett for aktivitet. Da smittebølgen kom i Egypt, var det tendenser til å peke ut kristne gudstjenester som syndebukk for smittespreying. Regjeringa organiserte det slik at moskeer og kyrkjer vart stengde samstundes, og dei vart åpna igjen samstundes. Vi slapp jakt på syndebukkar. Dette skapte fred, og det takkar eg Gud for. Kva er di julehelsing? Vi må bruke jula til å ta oss godt av dei fattige og arbeide for rettferd. Vi har eit godt team for dette i bispedømmet. Eg ber om at dei sjuke blir friske, og ber om at Gud må verna heile verda, og at verda finn ein løysing på pandemien, seier biskop Thomas. Forsvarar kvinner mot vald. Alarmert av rapportar om at jenter og kvinner i aukande grad blir utsett for vald i stengde pandemisamfunn, vil egyptisk organisasjon både varsla og hjelpa. Tekst Johannes Morken. FN-rapportar fortel om meir familievald når verdas menn blir gående arbeidslause heime, og advarer mot eit kraftig tilbakeslag i kampen mot kjønnsbasert vald. En av partnerne til Stefanusalliansen i Egypt har alt publisert en video på Facebook om vold mot kvinner og jenter, første steg i et nytt prosjekt. Mange jenter og kvinner i Egypt er utsatt for fysiske og verbale overgrep fra foreldre og brødre, på gata og i arbeidslivet. Det er vanskelig å få tal fra Egypt under pandemien, men FN-rapporter fra andre land gjør at vi tek tak, sier Sonja, og legger til. Når menn blir uten arbeid og heller ikke kan gå ut for å røyke pipe med venene, blir de sittende hjemme. Dette går ut over kvinner og barn, også i form av aggresjon og vold. Magasinet Stefanus intervjuet henne sist i nummer 2 2020 om et kurs i trosfridom, for prester, pastorer, ungdomslærere og mediefolk i Egypt. Ikke før var kurset over, og prestene og pastorene skulle arrangere samlinger i kirkene sine, så blei Egypt stengt ned. Men Sonja og kollegaene hos Stefanusalliansens partner i Egypt gjev ikke opp, heller ikke i oppfølginga av kurset i trosfridom. Og nå kjem altså et nytt prosjekt. Den første filmen om vold har fått nærmere 70 000 visninger. Vi merker tørst etter informasjon. Flere voldsutsatte kvinner har meldt seg etter at de så filmen. Vi vil hjelpe kvinner og jenter som opplever overgrep, og vi vil gjøre vårt for å redusere faren for nye overgrep, sier Sonja. Av tryggingsgrunner forteller vi ikke navnet på organisasjonen, eller det egentlige navnet til Sonja. Det skal bli flere filmer som skal gjøre kvinnene og jentene klare over rettene sine. Mange kvinner vet ikke når fysiske og verbale utfall faktisk blir vold og overgrep. Organisasjonen planlegger spørreundersøking via sosiale medier for å få vite mer om vold mot kvinner og jenter, for at hjelpa skal bli mer målretta, juridisk, psykologisk og psykiatrisk hjelp blir gjort klar. Så langt har organisasjonen mangla finansiering. Stefanusalliansen går inn fra nyttår. Vi vil også trene nokre kvinner som har vært offer for vold, og som er sterke nok til å fortelle. De skal hjelpe andre i liknende situasjoner, sier Sonja, og legger til. Pandemien går ikke over med det første. Vi må bruke situasjonen for å bedre livet for kvinner og jenter i Egypt. Prester sitt ansvar. Også kristne familier er, sier hun, prega av den muslimske kulturen som leser Koranen slik at menn kan bruke vold dersom kvinnene ikke er lydige. Men kristne miljø har også sine egne patriarkalske tradisjoner der kvinner blir undertrykte. Kvinner som søker til kyrkjer etter overgrep har de verre opplevd prester som sier at de skal tilgi, uten at mennene blir stilt til ansvar, sier Sonja. Hun roser en mann som biskop Thomas for det han har gjort for å løfte kvinner i bispedømmet sitt og gjennom arbeidet på Anafora. Prestene og pastorene som var trent i trosfridom gjennom fjoråret, fikk også lære om rettene til kvinner og jenter. De støtter kvinner i sine kirkelyer. Vi har ikke penger til å lære opp nye pastorer og prester utover sosiale medier, Men kanskje kan vi på lengre sikt nå flere ledere i kirkene, slik at de kan støtte kvinner og lære menn av med vold, sier Sonja. Vil hindre flere gatebarn. Stefanus Barna, vår partner i Egypt, planlegger 5 nye hjem for barn. Hvert hjem vil ta vare på 10 barn, gutter eller jenter, hvor familiene lider av konsekvenser fra covid-19. Enten har familiene mistet hovedforsørgeren etter smitte av covid-19, eller så er det ikke mulig for hovedforsørgeren å arbeide på grunn av nedstenging eller innskrenkninger. Mange familier makter ikke å ta vare på barna sine. Mange barn ender derfor på gaten hvor de prøver å finne litt mat, uten hjem og uten skolegang. Under pandemien har også Stefanus Barnas medarbeidere avdekket økning av vold i hjemmet. Stefanus Barna, som ble startet av mamma Maggie, har over 20 års erfaring med å etablere slike hjem. De har hjulpet barna fra ulike søppel- og slumområder både i Kairo og andre steder i Egypt. Visjonen er å løfte disse barna opp i et erstatningshjem med gode verdier, og hvor de vokser opp i en sunn og kjærlighetsfull atmosfære mens de får skolegang. Dette hindrer dem i å ende opp som gatebarn. Mange gutter og jenter som allerede bor i disse hjemmene, har fullført skolegangen, og flere av dem fortsetter studier eller får seg jobb. De blir gode rollemodeller for andre barn og unge. Tekst Marianne Haugerud. Trosfrihet, bærekraft. Trosfrihet er viktig i FNs ambisiøse plan for innen 2030 å utrydde fattigdom og bevare klimaet. Tekst Birgitte Moe Olsen. I 2015 samlet verdens ledere seg i New York rundt en ambisiøs agenda. Innen 2030 skal fattigdom utryddes, ulikheter reduseres og klimaet bevares. De såkalte bærekraftsmålene omfatter nesten alle samfunnssektorer og lover at ingen skal utelates. Slagordet til tross, det er få delmål og indikatorer som omhandler religionens rolle eller religiøse minoriteter. Kanskje fordi religion alltid har vært så vanskelig å favne i ordelag og tall. Kanskje fordi religiøse aktører lenge var ekskludert fra sekulær utviklingspolitikk. Eller fordi verdenslederne ikke vil vedkjenne seg maktmisbruk og overgrep mot religiøse minoriteter. Trosminoriteter er sårbare. Det er liten tvil om at religiøse minoriteter er blant de sårbare gruppene som ikke bør utelates. I mange land er minoritetene betydelig dårligere stilt enn resten av befolkningen, nettopp på grunn av sin religion. I Kairos slummer er det koptiske kristne som håndterer søppelet. I Pakistan har den kristne minoritetsbefolkningen farlige og lavtlønnede jobber innenfor kloakkrensing, renhold og på teglverk. I land som Iran og Myanmar blir minoriteter utestengt fra jobb og grunnleggende tjenester som skolegang og helsehjelp. Bahaiene i Iran er nærmest svartelistet. Minoriteter i Myanmar som ikke er anerkjent av grunnloven, nektes statsborgerskap og dermed tilgang til sosiale tjenester. I disse koronatider gir det grunn til ettertanke. Foreldres manglende jobbmuligheter påvirker barnas framtid. På denne måten opprettholdes fattigdommen over generasjoner. Bærekraftmålenes motto «Ingen skal utelates» åpner opp for å bruke mer tid og penger på religiøse minoriteter, men det krever større forståelse av hvorfor enkelte grupper marginaliseres og holdes nede i fattigdom. Det er tydelig at maktmisbruk og diskriminering både driver og opprettholder fattigdom. Trosfriheten verner mot diskriminering på bakgrunn av religion. Så, hvordan kan trosfrihet inkluderes i bærekraftsagendaen, slik at fattigdomsbekjempelsen også kommer religiøse minoriteter til gode? For det første må vi anerkjenne at religiøse aktører kan være en del av problemet så vel som en del av løsningen. Enkelte grupper bruker religion for å utøve makt og undertrykke andre. Vi kjenner altfor godt til historiene om IS herjinger i Irak og Syria, og i senere tid Afrika. Strukturer som holder folk nede i fattigdom, kan være religiøst begrunnet, slik kastesystemet har vært i Sør-Asia. Men dette betyr på ingen måte at religiøse aktører bør ekskluderes fra Agenda 2030. Kirker og religiøse organisasjoner i det globale sør har alltid drevet sosialt arbeid blant de mest utstøtte. Da bistandsregimet utviklet seg i Vest-Europa etter 2. verdenskrig, ble fattigdomsbekjempelse ansett som en teknisk prosess som skulle legge fra seg overtro og religiøse overbevisninger. Den moderne stat var sekulær, og vestlige aktører var lenge skeptiske til religionens rolle og snikevangelisering gjennom bistanden. I dag anses religiøse organisasjoner som viktige bidragsytere i utviklingspolitikken, ikke minst for å nå de mest sårbare. Religiøse ledere kan ha stor innvirkning for å få bukt med skadelige skikker, slik som barneekteskap eller kvinnelig omskjærelse. Det er behov for større forståelse av religionens rolle i utvikling og hvordan maktforholdet spiller inn, slik at vi bekjemper diskriminering basert på religion og ikke bidrar til å opprettholde den. For det andre må bærekraftsagendaen i større grad ta tak i diskriminering og fattigdom basert på religion ved å inkludere trosfrihetsbegrepet. Forskere ved Coalition for Religious Equality and Inclusive Development, CRAD i England, snakker om å mainstreame trosfrihet slik man har gjort med kvinners rettigheter og klima. De mener at utviklingsregimet altfor lenge har oversett hvordan marginalisering og diskriminering på bakgrunn av religion fører til større ulikhet og dermed fattigdom og konflikt. Forskerne mener at trosfrihet er et litt betent begrep for mange, og ønsker derfor å snakke om religiøs likestilling. På denne måten er det lettere å overbevise dem som er positive til likestilling i utgangspunktet. Til slutt er det viktig å gi en stemme til sårbare grupper som påvirkes av Agenda 2030. En konsekvens av marginalisering og fattigdom er nettopp mangel på medbestemmelse. For at Agenda 2030 skal lykkes, må religiøse minoriteter ha mulighet til å påvirke utviklingstiltak som former deres liv. Agenda 2030 må tilpasses behovene på bakken og eies lokalt. Bare gjennom religiøse minoriteters deltakelse kan vi sikre at ingen utelates. Innsyn. Her kommer en rekke små artikler. Den første heter «Skal lære politikere om trosfrihet». Kristine Tveit, 29, er ansatt som prosjektrådgiver i et engasjement ut november 2021. «Jeg skal hovedsakelig arbeide med å øke kunnskap om trosfrihet blant parlamentarikere i noen utvalgte land», sier Kristine Tveit. «Det er utrolig spennende å arbeide i en så profesjonell og dynamisk organisasjon som Stefanusalliansen, og det er stort å få være med og bidra i arbeidet for verdens forfulgte», sier Kristine Tveit. Sammen med et norsk økumenisk nettverk for tros- og livssynsfrihet, NORFORB, har Stefanusalliansen utviklet en digital læringsplattform om trosfrihet. Den har vekket begeistring både i FN og EU, og i lokale organisasjoner og trossamfunn rundt om i verden. Kurset er allerede gjennomført av deltakere fra ulike trossamfunn og samfunnslag i mer enn 40 land. I 2021 mottar Stefanusalliansen støtte fra det britiske utenriks- og utviklingsdepartementet via blant andre Church of England, Universitetet i Oxford og et internasjonalt nettverk av parlamentarikere for trosfrihet, IPPFORB. Vi skal videreutvikle ressursmateriell på læringsplattformen og holde kurs i trosfrihet rettet mot parlamentarikere i utvalgte land. Det er dette prosjektet Tveit skal koordinere. Det siste året har Kristine Tveit bodd i København, hvor hun har vært praktikant for FNs høykommissær for flyktninger. Hun har mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, samt en bachelor i musikk, menighet og ledelse fra NLA Høgskolen i Staffels gate i Oslo. Jeg har et stort engasjement for internasjonalt og flerkulturelt arbeid, og brenner spesielt for å styrke minoriteters rettigheter. Dette førte meg i 2018 til Bolivia, hvor jeg tilbrakte 6 måneder på feltarbeid blant Quechua-kvinner og forsket på vilkår for deres arbeid og økonomiske liv, sier Tveit. Basar til inntekt for Tyrkia. Det var god basarstemning i menighetshuset ved domkirken i Kristiansand. Elin Oveland hadde opplegg for barn. Marianne Haugerud fra Stefanusalliansen fortalte om realitetene i vår vennskapsmenighet i Antalya i Tyrkia. De frammøtte var svært konsentrerte da de hørte om arbeidet som ledes av pastor Ramazan Arkan. Misjonsutvalget i domkirken hadde ansvaret for smittevernet. Ferdigpakkete mat og fruktporsjoner ble servert med kaffe og saft. Så var det åresalg. En litografi fra Per Ove Sødal var hovedgevinst. Inntektene passerte 30 000 kroner, et godt hopp opp fra i fjor, og ingen lå utslitte tilbake, skriver Helge Drange. Ønsker menigheten din misjonsprosjekt? Ønsker din menighet å utgjøre en forskjell for mennesker som er diskriminert eller forfulgt for sin tro? Vil dere vite mer om hva vi kan lære av Den forfulgte kirke? Da kan et misjonsprosjekt gjennom Stefanusalliansen være noe. Vi har prosjekter i Tyrkia, Egypt og Pakistan. Det er store muligheter for å finne et prosjekt som passer nettopp din menighet. Dere får trosopplæringsressurser, materiell til kulturarrangement og forbønnsemner. Når det blir mulig å reise mer igjen, vil dere også kunne få besøk fra et prosjektland. Stefanusalliansen ønsker et godt samarbeid mellom menigheten og arbeidet de støtter. Ta gjerne kontakt, send e-post til post@stefanus.no. Stipend for å utvikle digital basar. Årlig utlyser Samarbeid Menighet og Misjon, SMM, et stipend på 50 000 kroner. Hensikten er å stimulere menigheter til å gjøre misjonsprosjekt til en ressurs i trosopplæringen. Stefanusalliansen er en av 7 misjonsorganisasjoner i SMM. I år tildeles 30 000 stipendkroner til Vågsbygd menighet i Kristiansand. De støtter Egypt gjennom Stefanusalliansen. I mai arrangerte Vågsbygd basar på en måte. Grunnet pandemien ble det en digital livesending med basar. Dette konseptet med basar og misjonshelg ønsker Vågsbygd å videreutvikle. At søknadene gikk inn gir oss muligheter til å prøve nye ting, forteller Astrid Espegren i Vågsbygd. Med fakler for de forfulgte. I en rekke byer er det siden slutten av oktober gjennomført fakkeltog for forfulgte. Ett gikk i Arendal. Jeg har alltid kjent at det er svært viktig og meningsfylt å delta, og jeg ser også hvor viktig det er for studentene fra Bibelskolen i Grimstad, som mange år har vært med. Jeg hører fra mange av dem at det er en øyeåpner for de forfulgte situasjon. I år opplevde jeg det enda viktigere å delta. I en global pandemi er det de som fra før er utsatte, som blir enda mer utsatte. Jeg håper at årets fakkeltog bidrar til at langt flere nordmenn stiller opp for dem som havner bakerst i nødhjelpskøen, sier Karin Riska. Hun arbeider ved Bibelskolen i Grimstad og var tidligere leder i Stefanusalliansens representantskap. Omtrent 100 deltok i fakkeltog i Arendal. General Brown i Rogaland. Generalsekretær Ed Brown har vært på besøk hos flere menigheter i Rogaland som har menighetsprosjekt gjennom Stefanusalliansen. Han var blant annet på en ungdomskveld i Nærbø kirke, som nettopp har startet samarbeid med Stefanusalliansen med vekt på Egypt. Ungdommene satt som tente lys, og både unge og eldre ble inspirert av temaene han snakket om. Formidlingen var lagt fram på en så spennende og god måte at vi lett kunne sette oss inn i det som ble fortalt, forteller Møyfrid Garborg. Takk til Nærbø menighet. Vikar med UD-midler. Alexander Krosby, 34, er ansatt som vikar i Stefanusalliansen. Han vikarierer for prosjektrådgiver Marie Harbo Øygard i hennes svangerskapspermisjon. Han skal arbeide med forvaltningen av midler fra den 3 år lange avtalen Stefanusalliansen har med Utenriksdepartementet. Jeg er halvt fransk og halvt norsk og vokste opp i Holmestrand. Jeg studerte statsvitenskap og antropologi på bachelor- og masterstudier ved Universitetet i Bergen. De 2 siste årene har jeg arbeidet på ambassaden i Antananarivo på Madagaskar med forvaltning av offentlige bistandsmidler. Jeg har bodd 4 år på Madagaskar siden 2010, da jeg først kom til landet som elev ved Hald internasjonale senter i Mandal, forteller Krosby. Stort internasjonalt publikum. Stefanusalliansen har nådd et stort internasjonalt publikum gjennom en rekke digitale arrangementer. Den 15. oktober var seniorrådgiver Lisa Winther invitert til G20 Interfaith Forum, tverreligiøst forum. Det ble arrangert parallelt med G20-toppmøtet for verdens rikeste land. Winther snakket om hvordan trosfrihet kan bidra til å styrke kvinners rettigheter. Trosfriheten muliggjør kritikk av religiøse praksiser som diskriminerer kvinner. Trosfrihet og kvinners rettigheter styrker hverandre og trenger ikke å være noen motsetning, påpekte Winther. Den 20. oktober arrangerte Stefanusalliansen et webinar om hvordan koronakrisen har påvirket situasjonen for trosfrihet i Sørøst-Asia. Vi arrangerte det sammen med 2 nettverk av parlamentarikere for trosfrihet. Webinar er et seminar der deltakerne er med digitalt. Det var en del av den årlige konferansen om trosfrihet med sivilsamfunn og parlamentarikere i Sørøst-Asia. I år ble det digitalt på grunn av pandemien. Blant temaene «Hatprat mot minoriteter har økt under pandemien, og myndighetene i Sørøst-Asia har utnyttet unntakstilstanden til å innføre mer restriktiv lovgivning og mer overvåking». Kvinners trosfrihet presentert for FN. Den 28. oktober var Stefanusalliansen en av flere arrangører av et webinar, et digitalt seminar, i tilknytning til FN-generalforsamling. En rapport om hvordan en kan fremme trosfrihet og likestilling i lys av FNs bærekraftsmål ble presentert. Promoting freedom of religion or belief and gender equality in the context of the Sustainable Development Goals. Rapporten er utarbeidet av Dansk Institutt for Menneskerettigheter i samarbeid med Stefanusalliansen i et prosjekt støttet av FNs spesialrapportør for trosfrihet og utenriksdepartementene i Norge og Danmark. Rapportene skulle etter planen vært presentert i Genève i mars, i tilknytning til en sesjon i FNs menneskerettsråd. Men møtet ble utsatt på grunn av koronapandemien. Diskusjonen på webinaret dreide seg om hvordan trosfrihet kan inkluderes i FNs bærekraftsmål, slik at ingen utelates. At religiøse minoriteter ikke skal utelates, er en altfor passiv tilnærming. Det handler heller om at religiøse grupper aktivt tilsidesettes, var blant uttalelsene. Stefanus partner for pris. Fadi Daou, president i Adyan Foundation i Libanon, er en av 10 som er tildelt The Elevate Prize 2020 til globale helter. Nær 1300 var foreslått fra store deler av verden. Prisen deles ut av The Elevate Prize Foundation, som eies av en markedsplass for innovasjon og sosial endring. Fadi Daou ble eneste prisvinner fra Midtøsten og Nord-Afrika. I priskomiteen på 21 satt blant andre den anerkjente cellisten Yo-Yo Ma og Yang Lan, kjent som Kinas Oprah Winfrey. Adyan arbeider i en rekke land i Midtøsten og har mange prosjekter for ungdom som vil kjempe for like borgerrettigheter for alle. Jeg ser sterke, splittende krefter i verden, men jeg ser også folk som kjemper for inkluderende samfunn. Jeg tror at vi har kraft til å lede for å skape forandring, sier Fadi Daoud. Som Stefanusalliansens partner oversetter og tilpasser Adyan undervisningsmateriell om trosfrihet til arabisk. Lytt til magasinet Stefanus. Abonner på magasinet Stefanus som podcast. Der kan du få oversikt over artiklene, du kan hoppe mellom dem og spole frem og tilbake. Kristent arbeid blant blinde, KABB, har i mange år lest inn hver utgave av magasinet Stefanus. Nå har tilbudet blitt mye bedre, og det er gratis for deg å abonnere. I Norge finnes det opp mot 900 000 personer med nedsatt syn, blindhet eller lesevansker. En lydutgave av magasinet Stefanus fyller et viktig behov for de som vil holde seg oppdatert om arbeidet for forfulgte kristne og trosfrihet for alle. Det kan også være andre grunner til at man ønsker å få magasinet Stefanus som lydutgave. Lydutgaven distribueres via KABB som digitalt abonnement direkte til mobiltelefon, til andre avspillere eller på CD i posten. Abonnementet er gratis. Her bestiller du via KABB, www.kabb.no, telefon 69 81 69 81, eller e-post kabb@kabb.no. Via Stefanusalliansen, e-post post@stefanus.no. Ditt engasjement er viktig. Du kan be for mennesker, kirke, land og partnere, få aktuelle bønneemner på e-post ukentlig eller i magasinet Stefanus. Du kan protestere mot uretten sammen med over 5000 appellvenner. Signer appellen med SMS, så sender vi et appellbrev på dine vegne. Send SMS ROP til 2377, kroner 20 per appell. Du kan gi en gave. Støtten fra engasjerte givere er hovedinntektskilden til arbeidet for forfulgte kristne og trosfrihet for alle. Du kan engasjere din menighet gjennom appelltjeneste, avtale om misjonsprosjekt, gudstjenester og opplegg for barn og ungdom. Du kan lese vårt aktualitetsblad, magasinet Stefanus, som utgis 7 ganger i året. Abonnementet er gratis. Bli abonnent. Send SMS magasin til 2377. Mer info og påmelding stefanus.no. Vi må bruke jula til å ta oss godt av de fattige, biskop Thomas. Jeg bærer på visjonen av hånden som kommer nedenfra og løfter opp. Det står et usynlig alter mellom meg og alle dem jeg møter. Jeg spør meg selv og Gud, hvordan kan jeg løfte dette mennesket opp? Biskop Thomas, vil du gi en gave til fattige egyptiske barn denne jula? Anafora, bidra til å få en gutt vekk fra gata tilbake til skolen. Second chance, kroner 300. Kairo, bidra til kampen mot koronavold i hjemmet, kroner 600. Stefanusbarna, gi et hjem til et koptisk barn pluss mat, klær og utdanning i en uke, kroner 950. Du kan benytte vedlagte giro eller gi på gavekonto 3014 57922 eller VIPS til 19013. Merk ditt mobilnummer pluss jul. Innleser av magasinet Stefanus nummer 7 2020 er Gro Tandberg.